Terima kasih kepada Kak Desi selaku MC pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Faradila selaku moderator yang akan memandu diskusi kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Ratna Setianingsih MSI selaku Kepala Program Studi S1 Biologi FMIPA UNS. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Irham MSC dan Kak Aditya SSI selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti webinar online hari ini. Agar webinar ini dapat berjalan lancar, kami memohon kerjasama dari para peserta untuk senantiasa aktifkan mikrofonnya agar audio yang disampaikan oleh para pembicara dapat didengar dengan baik oleh peserta lain. Dan seminar hari ini mengangkat tema yaitu strategi konservasi dan keanekaragaman burung di Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu ini merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayat yang cukup tinggi, terutama burungnya. Dan data burung ini sangat diperlukan untuk kepentingan konservasi, meliputi keanekaragaman dan kemelimpahan, juga distribusi untuk memudahkan pengelolaan suatu kawasan itu. Dan sebelum kita memilih mana upaya konservasi yang tepat, tentunya kita harus mengenal di sana itu ada jenis burung apa saja, atau misalnya burung migran dan burung-burung yang status konservasinya. Pada hari ini, penyampaian materi akan disampaikan oleh dua pembicara kita, yaitu Bapak Muhammad Irham MSC dan juga Kak Aditya SSI. Dan sesi sharing ini akan berlangsung sebanyak dua sesi. Sesi pertama akan membahas mengenai strategi konservasi burung yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa dan sudah hadir di sini, yaitu Bapak Muhammad Irham MSC. Sebelum Bapak Muhammad Irham menyampaikan materinya, perkenankan saya untuk mengenalkan atau membacakan CV beliau secara singkat. Jadi saat ini, Bapak Muhammad Irham ini menjabat sebagai Head of Laboratory of Ornithology di Museum Zoologicum Bogorians Research Center for Biology, dan pada tahun 2007 sampai 2013, beliau juga pernah menjabat pada jabatan ini. Beliau merupakan alumni dari Department of Biology, Faculty of Mathematics and Science, University of Pajajaran pada tahun 2001. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Master of Science in Systematic and Evolution Biology, Faculty of Science di University of Amsterdam. Dan Bapak Muhammad Irham ini juga cukup aktif di publikasi-publikasi ilmiah baik internasional maupun nasional lain. Beliau juga merupakan pendiri penelitian dari Nagao Environmental Fund pada tahun 2007 sampai 2008 dan menjadi bagian dari Zoological Society of Indonesia dan Indonesian Ornithologist Union. Mari kita sambut saja langsung Bapak Muhammad Irham. Bagaimana kabarnya, Pak?
Baik.
Alhamdulillah, semoga seluruh peserta dan yang hadir di sini juga senantiasa sehat. Langsung saja memasuki sesi pemaparan materi yang akan berlangsung selama 30 menit. Kepada Bapak Irham, kami persilahkan.
Terima kasih pada adik Nabila. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam kepada Dr. Ratna sebagai Kepala Prodi. Salam kenal Bu Ratna. Terima kasih telah memfasilitasi acara ini dan menghadirkan saya. Saya senang sekali bisa hadir di acara ini untuk kita berbagi pengalaman dalam hal tidak hanya ilmu ornitologi dan mungkin nanti kita akan bicara banyak mengenai konservasi. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi topik dari panitia pada mulanya mengenai tentang aviturisme, tetapi karena saya tidak terlalu berpengalaman di situ, akhirnya kita buat hal yang lebih general saja, yaitu tentang komunitas burung di Pegunungan Jawa. Nah, di sini saya memakai kata ngobrol karena supaya kita lebih kepada arah diskusi ya, daripada pemaparan satu arah nanti seperti kuliah. Kalau kuliah nanti bosan gitu. Dilanjut. Baik, kita akan mulai dari status ekosistem di Pulau Jawa secara umum ya, karena Gunung Lawu merupakan salah satu bagian dari ekosistem Jawa yang sangat luas. Sehingga saya pikir kita perlu mengetahui bagaimana sih kondisi Pulau Jawa secara keseluruhan begitu. Jadi ini pengetahuan yang umum saja. Yang pertama tentu saja Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling padat se-Indonesia. Tidak hanya saat ini, tapi sudah dari zaman dulu. Sehingga, dan kepadatan itu tentu saja sangat berkaitan dengan kebudayaan ya, dan juga sejarah manusia Indonesia secara umum. Oleh karena itu, tidak menjadi suatu hal yang mengherankan ketika pulau yang padat, penduduknya banyak, maka kita membutuhkan dataran yang sangat luas untuk memfasilitasi orang-orang yang ada di Jawa. Tidak hanya untuk pemukiman, tapi juga untuk pertanian dan lain-lain, termasuk untuk pemerintahan. Makanya dari sejarah kita mengetahui bahwa kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa itu sangat sangat berkembang, mulai dari Jawa Timur sampai di ke Jawa Barat begitu. Nah, oleh karena itu hampir sebagian besar ekosistem dataran rendah itu sudah dikonversi sejak ratusan tahun. Mungkin kalau misalnya catatan sejarah pertama tentang kerajaan di Jawa itu ada di sekitar 1500 atau 1300, 1200 tahun yang lalu. Kalau kerajaan Kutai sekitar 400 tahun setelah Masehi, mungkin di Jawa catatan yang paling awal ya kurang lebih sama begitu. Artinya kan sudah hampir berapa? 2000 tahun ya. Sejarah konversi habitat di Jawa. Nah, oleh karena itu, secara umum, ekosistem yang ada di pulau kita ini, hutannya itu hanya tinggal sekitar 10%. Meliputi 54% hutan pegunungan, 19% hutan perbukitan, dan 2% hutan dataran rendah. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira 10% itu di mana saja. Jadi ketika kita bicara hutan itu tidak termasuk hutan jati atau hutan perkebunan ya yang sengaja ditanam untuk secara monokultur untuk kebutuhan industri. Nah, oleh karena itu dari sekian luas habitat yang tinggal sedikit, ancamannya tetap sama ketika hutan dataran rendah sudah habis ya, jadi hanya menyisakan 10% atau menyisakan 2% saja, dan ini mungkin 2% itu bisa kita lihat di Taman Nasional, seperti Ujung Kulon, Baluran, Alas Purwo, atau Murubetiri. Dan mungkin ada sisa-sisa lain yang sangat terfragmentasi. Di sini 54% hutan perbukitan juga mengalami ancaman, yaitu konversi ekosistem pegunungan untuk peruntukan lain. Seperti untuk pertanian, perkebunan, perumahan, wisata, dan konversi ini bisa kita lihat dan terjadi pada saat ini. Lanjut. Nah, ini adalah penampakan ya dari Google Earth 2020. Jadi di sini kita bisa lihat yang paling hijau itu adalah hutan alami. Dan tentu saja dari spot-spot ini, hutan alami tersebut tinggal dan hanya terdapat di daerah pegunungan. Nah, Oleh karena itu, tidak mengherankan juga kalau daerah-daerah pegunungan di Pulau Jawa itu menjadi habitat yang sangat penting bagi burung-burung di Jawa. Nah, sedangkan nanti habitat dataran rendahnya itu juga sangat-sangat sudah sangat berubah, walaupun masih bisa menjadi habitat banyak spesies yang ada di Jawa, tetapi mungkin untuk spesies-spesies yang spesifik atau yang endemik dan semacamnya itu sudah sangat sulit ditemukan. Nah, lanjut. Nah, dari sekian banyak titik-titik yang masih berwarna hijau tua yang menandakan itu sebagai hutan alami di pegunungan, yang menjadi habitat penting bagi burung, di mana statusnya itu dilindungi, status kawasannya, itu hanya beberapa saja. Di sini saya tampilkan kawasan konservasi taman yang statusnya taman nasional, karena taman nasional memiliki secara aturan mereka memiliki pengelolaan dan perlindungan yang tanda kutip lebih baik daripada cagar alam dan suaka. Walaupun pada dasarnya secara aturan cagar alam dan suaka itu jauh lebih ketat aturannya daripada taman nasional. Namun kenyataannya cagar alam itu lebih tidak terawasi daripada taman nasional. Nah, kita lihat di sini dari sekian banyak gunung-gunung di Jawa, yang menjadi taman nasional dengan ekosistem atau memiliki ekosistem pegunungan itu hanya beberapa saja. Dari barat ke timur itu hanya 7 ya, paling tidak ya. 7 taman nasional, mungkin nanti kalau misalnya saya ada yang terlupa bisa ditambahkan. Dari barat itu Taman Nasional Gunung Halimun Salak, awalnya hanya Taman Nasional Gunung Halimun, dan Gunung Salaknya itu adalah hutan produksi. Kemudian pada tahun 90-an akhir itu disatukan. Sebelah ke timur lagi itu Taman Nasional yang paling tua, kalau tidak salah, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ke timur lagi ada Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, di Jawa Tengah itu hanya ada Taman Nasional Gunung Merbabu dan Merapi. Di Jawa Timur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Baluran. Jadi ini adalah kawasan konservasi yang memiliki arti penting bagi perlindungan burung yang memiliki status Taman Nasional. Lanjut. Nah, yang tadi itu adalah status nasional ya. Jadi berdasarkan regulasi dari peraturan pemerintah Indonesia. Namun secara kepentingan spesies, BirdLife International itu memiliki kriteria yang dinamakan sebagai endemic bird area dan important bird area. Dan dua daerah ini berpatokan kepada beberapa kriteria yang nanti kita lihat. Namun secara umum berdasarkan spesies-spesies yang memiliki daerah sebaran terbatas. Atau dengan kata lain kalau kita sederhanakan sebagai burung-burung yang endemic. Nah, di sini Pulau Jawa memiliki arti yang penting ya. Jawa Bali sebagai satu kesatuan region burung itu di dalam oleh BirdLife International, Pulau Jawa itu memiliki status sebagai endemic bird area nomor 160. Mungkin nanti ini bisa dilihat di websitenya BirdLife. Dan di dalam Pulau Jawa itu ada kurang lebih sekitar 60 atau 70 daerah yang statusnya important bird area. Nah, dari keseluruhan daerah IBA tersebut, daerah IBA yang statusnya pegunungan itu mencakup 64% total IBA. Ini tersebar hampir semuanya ada di tengah ya, kalau kita lihat di sini. Ada di tengah Pulau Jawa. Dari mulai nomor 667 itu ada di Provinsi Banten. Kemudian yang paling timur yang ada di Pulau Jawa itu ada di Baluran. Kemudian loncat ada di Bali, nomor 115. Nah, bagaimana status ini bisa ditetapkan, tentunya ada kriteria-kriteria yang sudah disepakati berdasarkan data dan informasi yang ada. Lanjut. Nah, di sini untuk IBA sendiri itu kriterianya ada 4. Di sini kita bisa baca, yang pertama kriteria A1 itu jika daerah tersebut memiliki globally threatened species. Jadi spesies-spesies yang terancam punah secara global. Ini secara simpel kita bisa lihat apakah di daerah kita memiliki spesies dengan status IUCN yang sudah endanger atau critically endanger, misalnya seperti itu. Kemudian status A2 yaitu restricted range species. Ini kurang lebih seperti burung-burung yang endemik. Kemudian yang ketiga, biome restricted species, dan keempat adalah congregation. Nah, untuk Gunung Lawu, karena kita akan bicara Gunung Lawu ini adalah daerah IBA nomor 98 berdasarkan kriteria A2 dan A3. Artinya, di Gunung Lawu ini memiliki burung dengan daerah sebaran terbatas. Lebih dari 2 spesies. Nah, ini sebagai contoh, ada di sini gambarnya, yang di bawah itu burung kipasan, dan yang sebelah kanan tentu saja kita kenal semua itu adalah elang Jawa. Nah, bagaimana dengan status Gunung Lawu sendiri? Nah, mungkin di sini adik-adik lebih tahu ya statusnya apa. Tetapi ini statusnya bukan taman nasional, statusnya mungkin hutan lindung atau yang lain. Saya tidak tahu apakah ada cagar alam di dalam Gunung Lawu. Tetapi berdasarkan informasi IBA ini, Gunung Lawu itu memiliki status perlindungan hanya partially protected. Jadi tidak full ya seperti taman nasional. Nah, protectednya seperti apa? Nanti teman-teman bisa share. Nah, jadi Gunung Lawu tersebut memiliki kriteria yang sangat penting di dalam ekosistem di Pulau Jawa sebagai habitat burung-burung yang memiliki daerah sebaran terbatas. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa burung yang menjadi dasar kenapa itu masuk sebagai daerah IBA, A1, A2 kriterianya. Ini data-datanya saya ambil dari publikasinya Sari dan kawan-kawan 2015 dan Fuadariska tahun 2017. Dari 2 data tersebut, itu ada 75 jenis digabungkan ya. Nah, kemudian dari data tersebut, paling tidak, saya pikir nanti pasti datanya akan terupdate oleh pembicara kedua, yaitu Mas Aditya ya, mungkin nanti akan bisa melengkapi. Paling tidak ada 9 jenis burung dengan status sebaran terbatas. Yang pertama adalah elang Jawa, kemudian ada cabak, kemudian ada tohtor, enikurus, saya nggak terlalu hafal ya bahasa Indonesianya, kemudian ada apa itu minifet, kipasan, burung madu, sama burung kacamata Jawa. Paling tidak ini berdasarkan publikasi yang 2015 dan 2017. Lanjut. Nah, oleh karena itu, ini akan memberikan satu pandangan kepada kita, apa sih pentingnya gitu, signifikansi Gunung Lawu dalam tidak hanya sebagai habitat burung, tetapi juga sebagai ekosistem yang tersisa. Ekosistem alami yang tersisa di Pulau Jawa, kalau kita lihat secara general ya. Nah, secara geografis, Gunung Lawu ini memiliki ketinggian di atas 3.000. Jadi di Jawa, dari semua rantai pegunungan, dari mulai Gunung Karang di Banten, sampai yang paling timur mungkin Gunung Baluran, itu karakternya itu makin ke timur gunungnya makin tinggi. Jadi kalau secara administratif gunung-gunung itu paling banyak di Jawa Barat, bukan gunung ya, tapi pegunungan ya, pegunungan itu paling banyak di Jawa Barat. Tetapi gunung paling tinggi itu ada di Jawa bagian timur. Nah, Gunung Lawu ini kalau tidak salah tingginya sekitar 3290-an ya. Mungkin nanti bisa diputar kalau salah. Dan itu adalah gunung tertinggi ke-6 di Pulau Jawa. Jadi sebetulnya tinggi sekali. Tetapi nanti kita lihat apakah dengan ketinggian tersebut kondisi pada saat ini seperti apa begitu. Nah, akibat dari efek konversi lahan dataran rendah yang sudah terjadi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, maka secara geografis dan secara ekosistem Gunung Lawu ini menjadi pulau sendiri. Menjadi pulau dan sama dengan gunung-gunung yang lain. Atau dengan kata lain, Gunung Lawu ini terisolasi dari gunung-gunung yang lain. Dan tidak ada koridor atau yang bisa menyambungkan antara Gunung Lawu dengan gunung yang lain. Di sebelah barat, itu ada di Provinsi Jawa Tengah dan Jogja ya. Itu ada Gunung Merbabu dan Merapi. Bahkan Gunung Merbabu dan Merapi juga tidak tersambung. Itu jauh sekali, itu ada kota ya di baratnya itu. Kemudian di sebelah timur ada Gunung Liwilis yang tingginya juga sekitar 3000-an. Nah, di sini kita lihat paling tidak dari semua rantai pegunungan itu, semua gunung-gunung itu sudah menjadi pulau-pulau sendiri yang terisolasi. Lanjut. Nah, apakah ada pengaruh dari efek isolasi tersebut yang sudah terjadi ratusan tahun terhadap komunitas burung, atau memang sebetulnya komunitas burung di beberapa pegunungan itu sudah terspesiasi secara spesifik gitu, secara khusus, bahkan sebelum terjadinya isolasi. Di sini kita lihat, jadi Gunung Lawu ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam hal keanekaragaman hayati ataupun keanekaragaman hayati sub spesies. Kalau misalnya kita bisa bilang subpopulasi-populasi pegunungan di Jawa, itu juga bisa disampaikan seperti itu. Paling tidak yang telah diketahui saat ini, itu ada 2 jenis subpopulasi atau 2 jenis yang ditemukan atau hanya, bukan hanya, atau yang pertama adalah puyuh gonggong Jawa, Arborophila javanica. Jadi di Jawa itu awalnya itu hanya ada 1 jenis puyuh gonggong, yaitu Arborophila javanica, dengan 3 anak jenis, yaitu Arborophila javanica, Arborophila javanica lawuana, dan Arborophila javanica orientalis. Nah, yang terakhir itu sudah menjadi jenis sendiri yang ada di Indonesia Timur. Nah, untuk subpopulasi atau anak jenis lawuana, ini hanya ada di Gunung Lawu sejauh ini, dengan tipologi yang sangat spesifik seperti yang bisa kita lihat di gambar, bagaimana ketiga subpopulasi tersebut bisa dengan mudah kita bedakan. Di javanica yang bagian barat itu memiliki warna yang lebih cerah di bagian kepalanya, sedangkan untuk anak jenis lawuana dari Gunung Lawu itu memiliki warna coklat karat di kepalanya. Nah, ini sangat penting. Artinya, kalau misalnya terjadi sesuatu di Gunung Lawu yang menyebabkan jenis ini hilang, maka hilang sudah kita punya anak jenis lawuana. Lanjut. Nah, yang kedua ini adalah Turdus poliocephalus. Ini juga sama. Jadi ada 1 anak jenis dari Turdus poliocephalus yang hanya ditemukan di Gunung Lawu dengan batasan yang sangat jelas, setidaknya berdasarkan informasi yang paling terakhir. Jadi jenis turdus ini memang jenis yang isolasi di mana-mana, menimbulkan anak jenis yang sangat banyak di mana-mana juga begitu. Sehingga di sini sistematikanya cukup rumit untuk turdus bola cephalus. Tapi paling tidak untuk di Jawa, anak jenisnya itu ada 4. Dan anak jenis strassmanni itu hanya memiliki sebaran di Gunung Lawu. Di sini kita bisa lihat perbedaan dengan anak jenis lainnya yang ada di Jawa. Jadi yang paling mudah untuk melihatnya adalah dia tidak punya karat di perutnya. Nah, artinya sama seperti yang tadi untuk puyuh gonggong, kalau terjadi sesuatu di Gunung Lawu dan anak jenis ini dan populasi ini hilang, itu tidak ada lagi gantinya. Tidak bisa lagi direintroduksi dari Javanese atau White Headed ditaruh di Gunung Lawu karena itu bukan sebaran aslinya. Lanjut. Jadi itu adalah signifikansi dari mulai geografis, kemudian anak jenis yang khusus spesifik, tanda kutip ya, kalau misalnya kita bisa bilang itu endemik, anak jenis endemik Gunung Lawu, kita bisa sampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Gunung Lawu sama dengan gunung-gunung lain ataupun perbukitan di Pulau Jawa, mereka menjadi jalur migrasi bagi burung pemangsa. Dari data 2015 dan 2017 yang sudah terpublikasi memang tidak tercatat. Nanti kita lihat apakah nanti Mas Adit bisa menambahkan jenis burung migrasi apa saja yang pernah terekam di Gunung Lawu. Jadi di sini Gunung Lawu memiliki peran yang sangat penting ya. Kalau misalnya Gunung Lawunya itu hilang, maka itu migrasinya dia akan belok kemana gitu. Apakah ke Gunung Muria ataupun Gunung Lawu dilewat langsung ke Gunung Wilis. Itu juga menjadi satu, bisa menjadi satu riset yang sangat penting nanti. Baik saat ini maupun untuk masa depan. Lanjut. Nah, ini adalah sekilas komparasi ya, komunitas burung-burung di Pegunungan Jawa. Ini mungkin tidak akan terbaca semua. Tetapi kalau kita bandingkan antara Gunung Salak, Gunung Slamet, jadi Gunung Salak di barat, Gunung Slamet di Jawa Tengah, itu Gunung Lawu di tengah ya, di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian paling timur Gunung Ijen. Nah, kita langsung saja ke dua slide selanjutnya. Dilanjut. Ya, ini dilanjut lagi. Nah, kita lihat langsung jumlah total ya. Jadi, sejauh ini Gunung Lawu memiliki keanekaragaman jenis yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan dua gunung lainnya, yaitu Gunung Salak dan Gunung Slamet, tetapi Gunung Ijen masih sedikit lebih tinggi. Nah, tetapi ini juga merupakan data yang bisa jadi berbeda keanekaragaman jenisnya karena perbedaan waktu riset dan juga metode riset. Nah, untuk Gunung Salak, Gunung Slamet, dan Gunung Ijen, ini riset yang kita lakukan itu dikombain antara pengamatan dan juga penggunaan jaring untuk penandaan burung. Sedangkan sepertinya yang di Gunung Lawu dari data terpublikasi 2015 dan 2017 itu berdasarkan observasi. Jadi pasti akan ada perbedaan, tapi pada intinya paling tidak data ini menunjukkan bahwa keanekaragaman burung di pegunungan di Jawa itu bisa dibilang tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki spesies-spesies yang sangat spesifik kebutuhan ekosistemnya. Nah, kalau kita lihat data dari misalnya Gunung Gede Pangrango yang sudah didatangi oleh pengamat burung, mungkin sudah ratusan, mungkin ribuan pengamat burung, tentu saja memiliki data yang jauh lebih tinggi daripada gunung yang lain. Hal tersebut sama juga untuk Gunung Halimun. Jadi semakin banyak kunjungan, baik itu hanya untuk pengamatan burung biasa maupun riset, saya yakin data tersebut akan semakin banyak. Sebab pendataan burung di pegunungan itu memiliki kesulitan yang cukup tinggi ya. Walaupun ya misalnya tentang apa namanya untuk burung-burung kanopi gitu, itu sangat sulit untuk tercatat. Tetapi juga burung-burung semak bawah yang dia skulking ataupun ya lebih banyak diam, itu juga mungkin sulit untuk dideteksi. Nah, yang ya salah satunya mungkin yang saya cukup apa namanya dari perbandingan ini mungkin seperti tesia ya, tesia Jawa itu kita dapat di Gunung Slamet, di Gunung Salak, saya tidak ingat di Gunung Ijen, tetapi untuk Gunung Lawu itu tidak ketemu. Nah, tapi ini juga tidak hanya berdasarkan dari durasi riset, metode riset, tetapi juga bagaimana kondisi ekosistem di gunung-gunung tersebut. Lanjut. Nah.
Mohon maaf Pak Ilham, waktunya yes. Tinggal 10 menit lagi ya.
Oh iya, yes. siap. Ini tinggal selet lagi kalau nggak salah. Jadi pas nanti. Mungkin bisa lebih cepat. Oke, itu adalah gambaran dari kondisi komunitas burung di pegunungan di Jawa, terutama beberapa spesies di Gunung Lawu, berdasarkan hal yang saya tahu dari publikasi. Nah, untuk ancaman, karena kita akan bicara mengenai konservasi, ancaman pegunungan di Jawa itu secara umum sama dengan ancaman burung di mana-mana begitu. Baik itu di gunung, di dataran rendah, di mangrove, di lahan basah. Yang pertama tentu saja musuh besarnya adalah konversi hutan. Ini mungkin memiliki efek yang tidak terlalu nyata pada kawasan-kawasan konservasi. Baik itu harusnya dengan status taman nasional, cagar alam, ataupun suaka, konversi tersebut tidak akan terjadi di kawasan tersebut. Secara teori, karena aturannya sudah jelas, konsekuensi hukumnya juga sudah jelas. Namun demikian, untuk gunung-gunung yang statusnya hutan lindung, hutan produksi, itu dinamikanya sangat tinggi. Jadi bisa jadi yang hari ini kita lihat itu adalah hutan lindung, bulan depan mungkin sudah jadi menjadi kawasan real estate. Itu bisa terjadi kalau misalnya pemerintahnya akan merubah RTRW. Kemudian yang kedua tentu saja, walaupun sudah dilindungi, pembalakan liar itu tetap akan berjalan jika ini adalah lingkaran setan, kalau misalnya pengawasannya tidak ketat, ataupun masyarakatnya sangat butuh terhadap akses kepada sumber daya di hutan. Jadi ini adalah hal yang sangat klasik. Nah, pembalakan liar, tentu saja ada perburuan liar. Nah, di sini perburuan liar yang saya pikir menjadi salah satu ancaman yang paling tinggi pada saat ini. Karena permintaan burung-burung untuk memenuhi pasar penghobi burung, terutama burung yang bisa bunyi ya, atau burung berkicau itu sangat tinggi. Jadi kalau dulu misalnya burung kacamata itu orang cuek ya, apa sih kacamata gitu. Sekarang burung kacamata sangat sulit untuk dijumpai. Kalaupun ada, mungkin ukuran flocknya tidak akan besar. Paling hanya 5 atau 10, beda dengan zaman sebelum tahun 2000-an ya, itu mungkin flocknya masih besar. Nah, yang ketiga, wisata. Nah, untuk daerah-daerah tertentu, pegunungan ini menjadi hal favorit ya bagi pendaki gunung. Tetapi kalau misalnya wisata tersebut tidak diatur, seperti gambar yang kanan bawah, di bawah burung apa itu arah Notera, itu foto di mana banyak pendaki ingin naik ke Gunung Lawu. Jadi mungkin akan lebih ramai daripada pasar gitu, daripada pasar sayur. Dan tentu saja dengan kepadatan manusia yang naik turun sangat tinggi, apalagi kalau kita tidak disiplin, itu bisa tidak hanya mencemari dari segi suara dan lain-lain, tapi juga kalau misalnya tidak bisa mengelola sampah, itu akan menjadi polusi yang sangat merugikan habitat di pegunungan. Dan tentu saja terakhir, ini adalah secara alami, yaitu bencana alam. Beberapa pegunungan di Jawa, gunung aktif. Gunung Merapi, Gunung Slamet. Jadi kalau itu terjadi letusan, tentu saja akan merubah habitat dalam skala yang sangat besar. Apalagi kita lihat gunung-gunung tersebut terisolasi. Jadi kalau itu terjadi bencana alam, maka larinya itu akan kemana, itu bisa kita perkirakan antara dia tidak survive atau akan lari ke dataran rendah. Dan ketika dataran rendah tidak cukup bagus sebagai penopang habitat burung sementara sebelum mereka balik lagi ketika habitat itu sudah terjadi kembali semula, maka kita bisa perkirakan kondisinya menjadi kurang bagus begitu untuk burung tersebut. Lanjut, ini yang slide terakhir, belum terakhir ya, ada dua lagi. Jadi secara umum untuk konservasi tentu saja hal yang kita perlukan nomor satu ya, dan yang paling utama adalah data dan informasi. Ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Adit. Tanpa data dan informasi ilmiah dalam objek apapun, maka konservasi tersebut tidak akan menjadi efektif karena nanti arahnya tidak jelas. Jadi kita butuh data spesies, kita butuh data komunitas, berapa jumlah jenisnya, berapa jumlah populasinya, di mana dia hidup, bagaimana habitatnya, sampai kepada misalnya reproduksi begitu. Kemudian yang kedua, ini sangat terkait dengan pemerintahan, apakah kita bisa melakukan perlindungan secara formal atau tidak. Kalaupun misalnya tidak bisa kita lindungi secara formal, bagaimana kita berupaya mengelola kawasan tersebut, paling tidak kawasan tersebut tidak terkonversi menjadi peruntukan yang lain. Kalaupun terpaksa terkonversi, itu bagaimana kita mengupayakannya supaya tetap bisa menjadi habitat burung yang optimal. Yang ketiga, tentu saja pendidikan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Ini terkait juga dengan nomor 4, yaitu penguatan ekonomi masyarakat. Nah, di sini penguatan ekonomi bisa salah satunya dengan ekoturisme ataupun dengan aviturisme, tapi tentu saja ekoturisme dengan kegiatan apapun itu harus berbasis data ilmiah. Sehingga kegiatan wisata tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap komunitas burung ataupun komunitas flora fauna secara umum di wilayah tersebut. Nah, kerusakan habitat itu sangat terkait dengan ekonomi masyarakat. Baik itu ekonomi karena butuh ataupun ekonomi karena ingin nambah gitu. Sehingga kalau misalnya masyarakatnya itu tidak ada ekonominya tidak kuat, dia pasti akan masuk ke dalam hutan. Itu adalah hal yang umum terjadi mana-mana. Lanjut. Nah, ini terakhir. Jadi kenapa untuk konservasi dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain berbasiskan turisme atau wisata itu perlu data ilmiah. Ini saya ambil dari guidelines atau panduan untuk ekoturisme dari State of Queensland di Australia. Jadi di situ ada beberapa best practice yang bisa kita lihat di sini 1-6. Tapi sebagai contoh, misalnya best practice nomor 1 harus kompatibel dengan natural dan kultural dan nilai natural dan nilai kultural dari, karena ini National Park, dari National Park. Nah, nilai natural dan nilai kultur itu hanya bisa kita dapat setelah ada data dan informasi. Best practice nomor 2, operasi ekoturisme, desain dan layout harus pas atau sesuai dengan karakter dari wilayah tersebut. Nah, lagi-lagi berarti kita harus tahu bagaimana karakter dari wilayah yang ingin kita jadikan objek ekoturisme dan lain-lain. Saya di sini tentu saja data dan informasi adalah hal yang sangat penting, tetapi seiring dengan data informasi terus kita kumpulkan, kita bisa lihat secara komprehensif bagaimana strategi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sampaikan kepada pengelola tersebut, dalam hal ini pengelola Gunung Lawu ya, apakah itu pemerintah daerah ataupun misalnya itu perhutani, kalau misalnya ada kawasan perhutani, itu bisa terakomodir semua kebutuhannya. Karena intinya adalah ketika semua orang, semua instansi kebutuhan dasarnya bisa terakomodir ataupun kita bisa paham apa kebutuhannya, maka langkah selanjutnya itu akan lebih lebih mudah begitu dalam mendesain strategi konservasi. Lanjut. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nanti kita bisa diskusi lebih lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk penyampaian materinya, Bapak Irham. Jadi, Gunung Lawu ini bukan termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional, namun termasuk ke dalam kriteria A2 dan A3, yaitu ada persebaran dua burung, yaitu papasan dan elang Jawa, dan untuk A3-nya biom krisis, ya Pak ya. Dan untuk dalam konservasi sendiri diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat sekitar, juga data ilmiah untuk mendukung upaya mana yang paling baik untuk diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan tersebut, juga untuk upaya-upaya lainnya bisa juga turisme dan juga aviturisme yang mengacu pada 6 best practice kriteria yang tadi sudah Bapak sebutkan. Terima kasih sekali lagi untuk materinya Bapak Irham. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, tadi sesi pemateri 1 sudah selesai yang membahas mengenai strategi konservasi. Dan apabila ada strategi konservasi, tentunya akan ada organisme yang kita konservasikan. Nah, sehingga langsung saja kita masuk ke materi kedua yang akan membahas mengenai keanekaragaman burung di Gunung Lawu. Dan pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Kak Aditya SSI. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan Kak Adit ini. Jadi Kak Adit ini merupakan warga asli Pati yang merupakan alumni di program studi S1 Biologi FMIPA UNS dan sangat aktif juga di kelompok studi Kepak Sayap. Selain itu, beliau juga memiliki banyak pengalaman penelitian, yang terbaru yaitu penelitian skripsinya dilakukan di KHDK Gunung Bromo, dan beliau juga memiliki pengalaman seminar ilmiah serta karya tulis ilmiah baik dan juga populer. Langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi dari Kak Aditya. Kami persilahkan, Kak.
Ya, terima kasih untuk moderator untuk kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya bisa didengar ini?
Bisa, Kak.
Baik, sebelumnya yang terhormat Bu Dr. Nastianingsih selaku Kepala Program Studi Biologi dan juga pembicara satu Bapak Muhammad Irham MSC yang telah memberikan materi yang saya tertarik banget. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah mengamanahkan saya untuk menjadi pembicara di webinar Kepak Sayap ini. Ditugaskan untuk bercerita tentang keragaman burung di Gunung Lawu. Nah, untuk slide pertama, saya akan bercerita tentang Gunung Lawu dalam catatan Kepak Sayap. Jadi, bagaimana teman-teman Kepak Sayap yang sejak dari 2014 sampai 2019 kemarin setiap tahun melakukan penelitian terstruktur dalam hal ini ekspedisi ke Gunung Lawu untuk mengetahui diversitas Gunung Lawu. Selanjutnya, next. Nah, ini sekilas tentang Gunung Lawu yang tadi sudah banyak sebenarnya dijelaskan oleh Pak Irham terkait IBA, terkait EBA, terkait Gunung Lawu sendiri. Nah, yang tadi belum sempat disinggung adalah terkait bagaimana status kawasan. Jadi Gunung Lawu sendiri sebenarnya adalah bukan kawasan konservasi, tapi ada sebagian kawasan kecil yang di dalamnya ada yang bisa masuk kategori kawasan konservasi. Yang pertama itu ada Tahura Ngaskoyoso yang di Karanganyar di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi, dan ada juga Taman Wisata Alam Brojokan Sewu di Tawangmangu yang di bawah pengelolaan BKSDA Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah banyak dijelaskan, Gunung Lawu termasuk daerah penting burung nomor 98, masuk kriteria A2 dan A3, dan juga mewakili kawasan ekosistem pegunungan di Sunda atau forest, Sundaic Mountain Forest. Nah, itu selanjutnya saja langsung ke bagaimana gambaran ke Pak Sayap dalam melakukan kegiatan penelitiannya di Gunung Lawu. Nah, jadi ini adalah lokasi-lokasi penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok studi ke Pak Sayap mulai dari tahun 2014 sampai terakhir 2019 kemarin, sudah banyak melakukan penelitian ekspedisi untuk mengetahui jenis-jenis burung di Lawu. Nah, sebenarnya ada 4 kegiatan yang berbeda yang pernah dilakukan. Ini baik secara kelompok sebagai institusi kelompok studi ke Pak Sayap maupun sebagai individu. Ada anggota Kepak Sayap yang juga melakukan penelitian di Gunung Lawu, baik sebagai kegiatan magang maupun kegiatan skripsi. Nah, untuk kegiatannya bagaimana, saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, yang tandanya putih, lokasi warna putih itu ada 4. Nah, itu adalah kegiatan ekspedisi Wukir Mahindra yang pertama kali dilakukan tahun 2014 oleh Angkatan Biologi 2012 bekerjasama dengan kelompok studi biodiversitas yang juga melakukan kegiatan ekspedisi Wukir Mahindra ini, atau kita menyebutnya EWM. Nah, kegiatan EWM sendiri ini dilakukan lebih banyak di Gunung Lawunya, dalam artian gunung yang kita kenal untuk pendakian itu yang punya puncak Hargo Dumilah. Jadi gunung, kegiatan EWM ini lebih banyak dilakukan di Gunung Lawu. Ada 4 kali. Yang pertama, yang 2014 itu di daerah Magetan, kalau teman-teman tahu, yang via Cemoro Sewu itu. Nah, pintu masuk itu sekitar situ lokasi penelitiannya, di daerah Jalan Lama itu, di Jalan Lama yang Cemoro Sewu itu turun ke bawah. Nah, itu lokasi tempat penelitian untuk ekspedisi EWM tahun 2014 yang warna putih di tengah itu, yang di tengah. Nah, untuk yang ekspedisi 2015 berlanjut di lereng barat yang warna putih dekat Candi Cedok itu, jadi dilaksanakan di Ngargoyoso dan Kecamatan Jenawi untuk mewakili lereng barat. Untuk tahun 2017 di Tenggara, di kawasan Poncol Magetan yang warna putih paling bawah itu. Dan untuk yang tahun 2012 atau ekspedisi EWM terakhir dilaksanakan di lereng utara, ini yang paling jauh, di Ngawi, Kecamatan Jogorogo. Nah, itu dari ekspedisi Wukir Mahindra. Berlanjut di 2018 berganti kegiatan, namanya ekspedisi pemantapan anggota, jadi digunakan untuk melatih anggota baru, untuk latihan istilahnya, untuk menggembleng penelitian burung secara langsung dan juga organisasi kepemimpinan melalui ekspedisi ilmiah itu dilaksanakan dua kali di tahun 2018 yang warna merah dan tahun 2019 itu di dua lokasi yang merah tahun 2018 di paling bawah itu di Girimanik di Kecamatan Slogoimo Kabupaten Wonogiri dan di Candi Muncar Kecamatan Girimarta Wonogiri. Nah, untuk yang selanjutnya selain EWM lebih banyak fokus untuk mendata di kegiatan Gunung Lawu yang pegunungan bagian selatan. Dianggap yang bagian utara sudah dibagi oleh EWM, kegiatan selanjutnya lebih banyak dilakukan di Gunung Lawu yang bagian selatan. Nah, untuk yang kegiatan individu, yang pertama ada kegiatan magang dari koordinator Kepak Sayap tahun 2019, Mas Kevin Winanda Eka Putra namanya, melakukan kegiatan magang di Tahura, Ngargoyoso, itu yang warna kuning itu, dan yang terakhir ada skripsi dari teman seangkatan saya, itu. Jadi ada di yang dari paling utara di Situ Ramping itu dekat pendakian Mongkrang yang sekarang itu lagi populer pendakian Mongkrang di Teluk Gondringo. Terus yang lebih selatan dikit ada di Kecamatan Jatiyoso Karanganyar dan selatannya Candi Muncar jadi sama seperti EPA tahun 2019 dan yang terakhir di Girimanik itu di Kecamatan Slogoimo seperti EPA 2019. Jadi inilah gambaran kegiatan penelitian dari kelompok studi Kepak Sayap dan anggota Kepak Sayap untuk melakukan pendataan di Gunung Lawu. Nah, untuk waktu-waktunya ini biasanya mengambil waktu kalau kegiatan organisasi biasanya bulan Agustus, jadi biasanya cenderung musim kering dan juga cenderung bukan musim puncak migrasi. Dan sedangkan untuk kegiatan yang individu dilakukan bulan Januari sampai April tahun 2000 yang kegiatan magang tahun 2019 dan untuk yang skripsi tahun 2019 juga. Next. Nah, ini tadi dari hasil yang ditemukan dari kegiatan yang saya ceritakan tadi untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang garis biru itu adalah hasil penelitian tiap penelitian, hasil total jenis setiap penelitian, dan untuk warna merah adalah total jenis atau kompilasi dari semua jenis yang ditemukan di Gunung Lawu. Jadi untuk yang ekspedisi Wukir Mahendra pertama di tahun 2014 itu ada 43 jenis. Selanjutnya di EWM 2015 langsung naik menjadi 80 jenis untuk kompilasinya. Karena ini banyak mengambil tipe habitat yang berbeda, yang 44 yang EWM 1 lebih banyak ke hutan pegunungan, yang EWM 2 lebih divariasi ada kebun teh, ada pemukiman sehingga jenisnya lebih diversifikasi ekosistem lebih banyak sehingga kemungkinan jenis yang didapatkan lebih banyak. Selanjutnya di EWM 2016 itu di lereng Tenggara di Geni Langit juga langsung naik jenis kompilasinya ada 97. Nah, di EWM 2016 pertama ini ditemukannya dengan bukti sahih berupa foto elang Jawa yang sebelumnya di dua ekspedisi sebelumnya belum ditemukan jenis elang Jawa. Nah, untuk EWM 2012 karena mengambil di lereng utara yang ada mewakili sedikit habitat dataran rendah kurang dari 1000 meter di bawah atas permukaan laut itu juga menambah jenis lawu lebih tinggi lagi. Jadi ada beberapa habitat yang diambil teman-teman Kepak Sayap itu berupa hutan fragmen hutan di ketinggian 900 meter di atas permukaan air laut sehingga kompilasi jenisnya lebih bisa naik secara signifikan. Selanjutnya di EPA 2016 karena lebih karena dirasa sudah habis yang Gunung Lawu yang kita kenal untuk pendakian itu, kita beralih ke Gunung Lawu yang memanjang pegunungan sampai ke selatan ke Wonogiri. Nah, kita ambil pertama di EPA 2016 itu di Wonogiri yang ini juga banyak jenis-jenis baru bermunculan yang kita temukan sebelumnya seperti luntur harimau elang alap jambul gitu di daerah kawasan wisata Girimane itu kalau lebih populernya. Nah, untuk di KM sendiri karena individu jadi hanya sedikit penambahan jenisnya, dan yang paling signifikan adalah di skripsi teman seangkatan tadi saya, Yusi Rahmat Al-Karim, itu banyak jenis yang ditemukan karena lebih fokus dan 4 titik. Jadi banyak-banyak jenis yang ditemukan, seperti misal udah sohih kita lihat Fuyoh Genggong Lawu yang dijelaskan tadi sama Pak Irham, walaupun belum ketemu fotonya, baru suaranya, dan juga jenis pelatuk Jawa yang terkonfirmasi. Selanjutnya di EPA terakhir, karena sudah terlalu banyak, mungkin belum bisa menambah kompilasi jenis. Jadi kalau di total dari eksplorasi ke Pak Sayap, ditemukan 135 jenis di Gunung Lawu. Namun dengan catatan bahwa database ini masih perlu konfirmasi oleh para ahli, karena banyak catatan yang meragukan atau perlu pertanyaan. Mungkin karena teman-teman Pak Sayap masih belajar, jadi banyak catatan yang nanti bisa diverifikasi lagi dan dihimpun datanya biar lebih valid konfirmasi ilmiahnya. Next. Nah, ini dari 135 jenis tadi, kalau dilihat dari jenis-jenis pentingnya ada 11 jenis raptor, burung pemangsa, baik yang diurnal seperti elang, alap-alap, atau yang nokturnal seperti burung hantu. Nah, untuk endemiknya ada 35 jenis, ini endemik Indonesia. Saya mengacu ke data BirdLife. Ada yang endemik Jawa, ada Jawa Bali, Jawa Sumatera Bali, atau Jawa Bali Nusa Tenggara. Untuk jenis migrannya, karena tadi sempat disinggung sama Pak Irham, Lawu termasuk jalur migrasi, namun dalam pengalaman ini belum tidak signifikan untuk catatan tentang burung pemangsa migran. Jadi jenis 6 ini lebih banyak burung-burung maserin seperti sikatan atau jikra, kutub gitu. Jadi hanya satu jenis raptor, itu pun jumlahnya tidak terlalu signifikan, ada sikep madu Asia. Nah, untuk jenis dilindungi yang sesuai dengan Permen 106 itu ada 24 jenis. Ini lebih banyak burung pemangsa, pastinya ada juga jenis-jenis lain seperti luntur harimau tadi, ada jenis-jenis lain. Nah, untuk yang red list, yang high status, ada 6 jenis, yang 2 endangered paling tinggi dan 4 vulnerable. Nah, untuk yang CITES ada 2, yang 13 yang appendix 2. Next. Selanjutnya, nah ini jenis tadi yang burung pemangsa tadi, yang ada 11 jenis, yang paling menarik adalah tentunya elang Jawa yang baru kita temukan secara valid, ada bukti fotonya itu di ekspedisi Ugar Mahendra 2016 di lereng Tenggara istilahnya, di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Ada juga elang alap jambul, ada juga elang alap sra, dan elang-elang yang lebih umum seperti elang ular bidu, elang hitam, atau elang berontok. Next. Nah, untuk jenis endemiknya, sebenarnya di BirdLife sudah ada spesies yang membuat Gunung Lawu kenapa masuk IBA atau daerah penting untuk burung. Ini dari data BirdLife, ada 17 jenis yang membuat Gunung Lawu menjadi daerah penting burung. Namun dari 17 ini yang belum kita temukan adalah dari kegiatan Pak Hab tadi adalah cabak gunung, karena lebih banyak pengamatan siang, jarang pengamatan malam, jadi kemungkinan jenis ini juga belum bisa ketemu. Yang merah ini artinya belum ditemukan dalam kegiatan Bapak Sayap, yang lainnya sudah, dan yang kuning ini masih meragukan, karena yang walet kawah itu ketika di laporan ekspedisi ada, tapi ketika sudah dipublikasikan masih diragukan catatannya apakah ada di Gunung Lawu atau tidak. Nah, untuk cara total jenis endemiknya ada 35, baik yang saya jelaskan tadi, baik ada yang endemik Jawa, Jawa Bali, atau seterusnya, ini adalah endemik Indonesia. Next. Nah, untuk jenis migrannya belum pernah pengamatan di bulan puncak-puncak migrasi. Jadi yang sempat disinggung Pak Irham tadi terkait jalur migran lawu belum tercatat ada jumlah signifikan dari burung-burung migran seperti elang alat Jepang atau elang alat Tiongkok itu belum ada catatan di Kepak Sayap. Hanya lebih banyak burung migrannya jenis burung-burung tengger kecil seperti cikrak kutub, sikatan mugi-maki, sikatan bubik, sikatan sisi gelap, atau sikep madu Asia. Next. Nah, untuk jenis dilindungi ada 24 jenis. Salah satunya ini yang sempat terfoto ada luntur harimau yang baru kita temukan pertama kali di ekspedisi pemanfaatan anggota di Wonogiri tahun 2018. Dan ada juga cicak daun besar yang walaupun hanya sedikit individu, hanya mungkin satu individu di itu pun hanya kita temukan di Ngawi yang sudah saya tadi bilang bahwa salah satu tempat yang mewakili hutan dataran rendah karena di bawah 1000 mdpr. Namun ini juga masih perlu konfirmasi apakah ini valid atau tidak atau hanya spesies lepasan. Next. Nah, kalau misalkan UN Red List statusnya lebih detail lagi bahwa ada dua jenis endangered yaitu elang Jawa dan cicak daun besar tadi dan ada empat jenis vulnerable seperti saya lupa apa jenisnya. Nah, ini ada juga nitrated 7 jenis dan yang lainnya lebih banyak list concern. Yang paling dominasi ada 122 jenis. Next. Nah, untuk volume naturalnya sempat hanya dilakukan di skripsi UC. Hanya tercatat 3 jenis yaitu ada paruh kodok Jawa yang ini di seluruh lokasi mulai dari Tawangmangu, Jatioso sampai Wonogiri ada semua dan ada celup urban. Ini burung nokturnal yang paling umum di Gunung Lawu yang selama ini menjadi catatan di kelompok studi Kepak Sayap. Untuk jenis lain seperti cabak, burung hantu yang besar belum pernah dicatat. Mungkin harus lebih banyak eksplorasi untuk burung nokturnalnya. Dan satu lagi yang menjadi catatan adalah beluk watu Jawa. Walaupun kondisinya enggak seumum dua jenis ini. Next. Nah, ini salah satu catatan menarik dari kegiatan Kepak Sayap tadi adalah ketika skripsi UC tadi kita ada bukti valid bahwa tercatat adanya pelatuk Jawa. Nah, dengan catatan ini menjadikan bahwa pelatuk Jawa untuk kondisi terkini menjadi catatan paling barat untuk persebaran pelatuk Jawa. Jadi sebelumnya yang pelatuk Jawa diketahui hanya paling barat di Tahura, di Cangar, Tahura R. Suryo itu. Sekarang catatan paling baratnya adalah di Gunung Lawu. Nah, untuk persebaran pelatuk Jawa ini di skripsi Yose cukup tiap tempat yang kita datangi cukup ada walaupun hanya dengan sedikit individu yang teramati, mungkin satu atau satu pasang. Nah, tapi bisa dipastikan pelatuk Jawa cukup luas distribusinya di Gunung Lawu. Ada juga Gunung Lawu menjadi catatan persebaran paling timur untuk kipasan ekor merah. Jika saya melihat data penyebaran di burung Nesia untuk kipasan ekor merah paling ada di Gunung Lawu. Walaupun jika mengacu BirdLife, sebaran kipasan ekor merah ada di seluruh Jawa. Jadi ini bisa diindikasikan sedikit mendukung kondisi lawu yang ekoton antara peralihan ekosistem barat yang cenderung basah ke ekosistem kering Jawa bagian timur yang peralihannya ada di Gunung Lawu dilihat dari persebaran burung tadi yang paling barat untuk pelatuk Jawa dan paling timur untuk kipasan ekor merah. Next. Nah, ini adalah ancaman yang bisa di temukan selama kegiatan penelitian adalah paling banyak perburuan liar. Ketika misal di ekspedisi EWM 2 ada terfoto elang ular bido ditangkap dan dipajang untuk warga, ini menjadi tontonan, dan juga elang alap kawah yang ditangkap karena jatuh. Kita juga selain mendata keanekaragaman burung juga sedikit melakukan penelitian tentang sosial masyarakat, khususnya tentang burung peliharaan, dilakukan di lereng timur Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan. Kita mewawancarai ada 34, kita wawancarai bagaimana cara mereka mendapatkan burung untuk dipelihara. Nah, dari paling banyak 21 orang menjawab mereka beli di pasar atau di toko burung, 20%-nya ini menangkap sendiri, baik dari anakan diambil dari sarang maupun diambil lewat jala atau dengan pancingan suara dengan menggunakan sangkar, dan 6%-nya melakukan penangkaran. Ini jenis-jenis populer seperti kiu cicak hutan atau cicak kampung atau burung jenis yang lain. Next. Untuk yang selanjutnya ada deforestasi yang baik manusia seperti kebakaran hutan, yang ketika musim kemarau gitu awu sering kebakaran, dan juga kadang ulah dari pendaki yang misal melakukan human error kayak tunggu yang tidak dimatikan bisa juga kan deforestasi. Nah, next. Nah, tadi gambaran sedikit yang sudah saya ceritakan, untuk teman-teman yang ingin lebih detail, lebih jelas, rinci, bisa dilihat, dibaca-baca karya yang sudah laporan atau karya ilmiah yang sudah dihasilkan dari teman-teman Pak Sayap, ada dari laporan ekspedisi Ugar Mahendra di UN 2014 sampai 2017, dan juga next ada karya tulis yang teman-teman bisa browsing atau nanti bisa dibagikan oleh teman-teman panitia. Ini sedikit karya tulis yang dihasilkan dari kegiatan penelitian di Gunung Lawu. Seperti itu yang bisa saya ceritakan. Next, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Adit. Jadi di sini dapat disimpulkan, jadi keanekaragaman burung ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas warga sekitar ya, terutama karena Gunung Lawu ini merupakan wisata jalur pendakian, jadi sangat membutuhkan kerjasama dari para pendaki juga untuk menjaga keanekaragaman serta wilayah dari Gunung Lawu sendiri dari deforestasi ataupun kebakaran hutan ya. Sepertinya sudah ada satu penanya. Untuk pertanyaan dari KM Fajrul Rifki dari WNS. Halo Kak Rifki. Dan pertanyaannya ditujukan ke pembicara satu. Apa peran kita sebagai masyarakat umum untuk atau khususnya sebagai non-akademisi dalam upaya konservasi, khususnya upaya konservasi burung? Kepada Bapak Irham, bagaimana tanggapannya, Pak?
Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya susah ya ini. Sebagai masyarakat umum ya, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung konservasi burung secara umum ya? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini tidak urutan ya, tidak ada urutan prioritas. Jadi yang pertama, masyarakat, kalau kita lihat ya,
di Jawa ya, secara ya masyarakat umum, tapi secara umum lagi gitu di Jawa, itu memiliki keterikatan dan minat yang sangat tinggi terhadap burung, karena memang sudah menjadi bagian budaya, terutama untuk burung-burung berkicau.
Juga jenis burung yang lain ya, tidak hanya burung berkicau dalam artian passerine, tapi seperti ayam juga bukan ayam hutan ya, tapi ya, tapi ayam yang sudah breed-breed yang lain seperti ayam pelung, ayam kisar dan lain-lain. Nah, upaya masyarakat terhadap konservasi burung, kita harus lihat juga
paling tinggi saat ini
terhadap kelestarian burung, yaitu tingginya
milikan burung. Jadi yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, jika kita ingin berkontribusi tapi juga sangat menyenangi burung, kita tidak memelihara, kalau kita sangat senang untuk memelihara satwa ya, kan kita lihat paling, saya yakin itu misalnya di antara
ada yang punya antara lain, kita tidak memelihara burung liar. Kita tidak memelihara burung liar dan kita mempromosikan burung-burung hasil penangkaran sebagai burung peliharaan, baik itu untuk dinikmati sendiri maupun untuk lomba. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa berkata tidak untuk memelihara burung liar, itu sudah menjadi kontribusi yang sangat penting bagi kelestarian burung. Sebab semakin tinggi permintaan burung liar, maka pengambilan atau perburuan liar dari alam, dari gunung terutama, itu tetap akan berjalan. Kemudian, apalagi selain itu, sebetulnya banyak ya. Nah, sebagai mahasiswa tentu saja ini tergantung, ini mahasiswa mana dulu gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa biologi, ya salah satunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit. Jadi kita aktif dalam pendataan, kemudian kegiatan-kegiatan pengamatan di
dan juga pelaporan, karena ini yang paling penting ya. Jadi kegiatan mahasiswa yang tadi sudah disampaikan itu sangat sangat bagus sekali dan dikemas dengan sangat bagus. Walaupun tadi saya lihat baru covernya ya, kalau covernya bagus, saya yakin isinya insya Allah bagus begitu. Nah, laporan-laporan tersebut itu menjadi
yang sangat penting, tidak hanya sebagai informasi ilmiah untuk kepentingan akademis, tetapi juga bagi pemangku kepentingan atau pengelola. Sehingga saya sarankan laporan-laporan tersebut itu dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya kepada
KPH, kalau misalnya KPH, kepada pengelola Tahura, kepada KLHK, kepada LIPI, pokoknya disebar kemana-mana gitu. Jangan laporan tersebut sudah cantik-cantik tapi disimpan di lemari, sayang gitu. Kalau yang laporan seperti di Birding Asia itu pasti banyak pembacanya ya. Tapi kalau laporan kegiatan mungkin kalau tidak kita diseminasikan dengan giat
itu audiensnya akan terbatas begitu. Nah, tentu saja yang itu yang penting dari sisi data dan juga dari sisi bagaimana kita bisa mengkampanyekan, jangan pelihara dong burung yang diambil dari liar gitu. Kita ngambil apa kalau memelihara burung dari alam aja. Kemudian yang selain itu tentu saja kalau misalnya yang bisa dilakukan lagi adalah kegiatan sederhana yang bisa mendukung kelestarian dari lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini kan terkait tadi ya, kalau misalnya pendaki seringnya bawa sampah begitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa sering naik gunung, bahkan untuk kondisi riset pun itu juga harus disiplin begitu. Ekspedisi besar rame-rame naik gunung ngambil data tapi sampahnya ketinggalan di belakang gitu kan. Itu juga tidak elok gitu ya. Jadi dari hal-hal sederhana seperti itu bisa kita lakukan.
Ya, ini lanjut saja ke penanya kedua yaitu dari Kak Nur Aini. Pertanyaannya untuk Kak Aditya, ada berapa jenis burung endemik di Gunung Lawu? Kemudian ini dilanjutkan lagi, dan bagaimana cara kita sebagai pengamat burung masyarakat jenis-jenis burung yang dilindungi dan juga endemik? Kepada Kak Aditya, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nur Aini.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi yang untuk pertanyaan pertama yang berapa jenis endemik, ada 35 jenis, saya jelaskan lagi, itu 35 jenis itu endemik hanya ditemukan terbatas di negara Indonesia. Tapi untuk detailnya, misal ada endemik Jawa seperti yang 17 list tadi, ada juga yang misal endemik Jawa Bali seperti cekakak Jawa, ada yang ada pure Jawa seperti itu, misal ada yang endemik juga di jenis endemik di Jawa Sumatera atau Nusa Tenggara seperti Jenanan Jawa, Bondol Jawa seperti itu sih. Kalau jumlah jenis totalnya ada 35 jenis. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu yang bagaimana cara kita istilahnya diseminasi hasil penelitian ke masyarakat, sebenarnya yang paling bagus adalah lewat informasi populer seperti infografis atau poster atau bahasa yang istilahnya mudah dimengerti masyarakat, misal jenis-jenis lindungi, kita buat infografisnya. Nah, untuk yang paling lebih bagusnya lagi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti contohnya ada di Jawa Timur ya, yang itu sampai dari burung pratisa di mana jenis burung yang disebut dilindungi, bisa juga dari burung dapat menjaga konservasi kopi secara organik ketika burungnya ada kopinya bisa subur seperti itu. Jadi bisa melalui dua cara kalau kita ingin istilahnya mengedukasi masyarakat tentang konservasi burung, pertama lewat informasi seperti itu.
Terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan untuk membagikan ilmunya. Mungkin itu saja yang dapat saya pandu sesinya. Terima kasih atas perhatian para peserta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ada kendala teknis tadi. Acara saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.